እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ሎሚ 9/2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 17/2023 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ቤኒን የጋጥም ዘሎ መጥቃዕትን ኦክስፋም ኣብ ዓለም ድኽነት ምውሳኹ ምግላፁን ክልተ ፀብፀባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ምስ ላዕለዋይ ክኢላ ቴክኖሎጂ ኮኸብ ጎይቶኦም ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ሹመት ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ኣፅዲቑም። ፕረዚደንት ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዝነበራ መኣዛ ኣሸናፍን ምክትለንን ካብ ሓላፍነቶም ብፍቓዶም ከም ዝወረዱ ተገሊጹሎም። ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ፕረዚደንት ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኮይነን ዘገልገላ መኣዛ ኣሸናፍን ምክትለን ኣቶ ሰሎምን ረዳን ሎሚ ሶሉስ 9/2015 ዓ ም ኢትዮጵያ ካብ ሓላፍነቶም ብፍቓዶም ከም ዝወረዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ክንድኦም ኣቶ ቴድሮስ ምሕረተ ኣብ ከበደ ፕረዚደንት ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ፣ ወይዘሮ ኣበባ እምቢ ኣለ ከዓ ምክትል ፕረዚደንት ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ተሸይሞም ኣለው። ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሶማል ታሪካዊ ዓወት ኣብ ልዕሊ ጥሩፋት ኣኽረርቲ ጉጅለ ኣልሸባብ ተጎናፂፈ ንሓንቲ እስትራቴጂካዊት ወደባዊት ከተማ ተቆፃፂረ ክብል ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ኣልሸባብ ሎሚ ሶሉስ ንሓደ ወታደራዊ መዓስከር ኣጥቂዑ ሰፊሕ ክሳራ ምውራዱ ዝበፅሓና ዜና ኣመልኪቱ። መንግስቲ ሶማልያ እውን ኮሎኔል ዓሲር ማሕሙድ መሓመድ ሻታቃየ ዝተባህለ ኣዛዚ ምቕታሉ ሎሚ ሶኒ ዕላዊ ገይሩሎም። ኣልሸባብ ነቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓዊሱ 63 ወታሃደራት መንግስቲ ከም ዝቐተለ ገሊጹሎም። ኣዛዚ ሰራዊት ሶማል ግን በቲ መጥቃዕቲ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኮሎኔል ዝርከቦም 5 ወታሃደራት ምቕታሎም እዩ ገሊጹ ዘሎም። እቲ ወታሃደራዊ ኣዛዚ እውን 21 ኣባላት እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ምቕታሎም ኣመልኪቱሎም። እቲ እስላማዊ ጉጅለ ኣብቲ ካብ መቓድሾ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መዓስከር ዕጡቃቱ ናብኡ ኣትዮም ቅድሚ ምጥቅዖም ነቶክቲ ዝመልአት መኪና ናብ ቀፅሪቲ መዓስከር ኣፀጊዑ ክባራዕ ድሕሪ ምግባሩ ምዃኑ መሰኻኽርን ሰበስልጣን ፀጥታን ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ከተማ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ቅድምቲ ድሕሪ 2 ሰሙን 31 ጥሪ ዝፍፀም ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ንምፅራያ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ። ቡልደዘራትን ካልእ ንምፍራስ ዘገልግሉ መሳርሒ ዝሓዘ ሓደ ብሪጌድ ፖሊስ ኣብ ቀንዲ ሕምብርትታ ከተማ ዝርከቡ ዘይስሩዕ ፅቅጥቅጥ ዝበዝሖ ናይ ዕዳጋ ቦታ ብምፍራስ ኣብ ምፅራይ ይርከብ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ነታ ከተማ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምቕባል ንምንቅስቃሳት ትራፊክ ምችእቲ ንምግባር እዩ። ድሕሪቲ ናይ 13 ጥሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ወፍሪ ምዕዛብ ከንቲባታ ከተማ እቲ መንገዲ ሕጂ ንምንቅስቃስ ትራፊክ ዝሐሸ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ንዑደት ቅድሚ ምምፅኦም ነታ ልዕሊ 17 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ንምምልኻዕ ዝዓለመ እዩ። እቲ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፅርግያታት ብዘይስሩዕ ንግዲ ብምሻጥን ብምዕዳግን መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ከባቢ እዩ ነይሩ። ኣብ ሰሜናዊ ሴኔጋል ሓንቲ ኣውቶቡስን ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪናን ተጋጭን 19 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 25 ሰባት ከዓ ቆሲሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ክፍሊ ምክልኻል ሓደጋ ሓወቲ ሃገር እዚ ናይ ሕጂ ሓደጋ ዘጋጥም ዘሎ ድሕርቲ 40 ሰባት ዝሞቱሉን ልዕሊ 100 ሰባት ዝቆሰሉሉን ቅድሚ 8 መዓልታት ዘጋጠመ ካልእ ሓደጋ ምዃኑ እዩ። ፕረዚደንት እቲ ሃገር ማኪ ሶል ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ 19 ህይወት ዘጥፍእ ኸል ሓደጋ መኪና ድሕሪ ምባል ደሕንነት መንገድታት ምጥንኻር ከም ዘድሊ ዘጉልሀ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ሴኔጋል ሓደጋ መኻይን ዝውትር እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ብሰንኪ ዘወርቲ ዝፍፅምዎ ጌጋ ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ናይ መንገድታትን መኻይንን ፀገም እውን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ክኢላታት ይገልፁ። ዘይሕጋዊ ምትእኽኻብ ጌርኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ቀይዲ ዝውዕሉ 25 ኣባላት ደገፍቲ ናይ ተቃወሚ ሰልፊ ጥምረት ዜጋታት ንለውጡ ወይ ከዓ ሲቲዝንስ ኮሊሽን ፎር ቸንጅ ዝተባሃለ ሰልፊ ትማሊ ሶኒ ንቤት ፍርዲ ምቕራቦም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ፖሊስ ዚምባብዌ ብቐዳም እቶም ኣባላት ሰልፊ ጥምረት ዜጋታት ንለውጢ ኣኼባታት የካየድሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዘንብዕ ጋዝ በቲኖም ክልተ ኣባላት ፓርላማ ተሃገር ዝርከብዎም ዜጋታት ድማ ኣሲሮም። ፖሊስ ዚምባብዌ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ምትእኽኻብ ከም ዘየፍለጡ ይኸስስ። ኣባላት እቲ ሰልፊ ግን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ንምትዕንቓፍን ራዕዲ ንምፍጣርን ከም ዝኾነ ይምግቱ። ብመንእሰይ ኔልሰን ቻሚሳ ዝምራሕ ሰልፊ ጥምረት ዜጋታት ንለውጢ ነቲ ብፕረዚደንት ኤርመሰን ምናንጉዋ ዝምራሕ 43 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ዛኑ ፒኤፍ በዲሁ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ክሳተፍ እውን መደብ ኣለዎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት ፀጥታ ጣልያን ንነዊሕ እዋን ካሃድኖ ዝፀንሐ ሓልቓ ጉጅለ ማፍያ ማሲና ዴናሮ ብሶኒ ድሕሪ መሓዞም ዜጋታት እቲ ሃገር ሓጎሶም ይገልፁ ምህላዎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። እቲ ንኣስታ 30 ዓመታት ክህደን ዝፀንሐ ዴናሮ ሕክምና ኣብ ዝገብረሉ እዋኒ ብሶኒ ኣብ ፖሌሮሞ ተታሒዙ። ዴናሮ ብዝቐረበሉ ሓያለ ክስታት ካብኡ እንከላይ ብቕትለት ላዕለዋይ ፀረ ማፍያ ኣኽባር ሕጊ ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ ንዕስራ ሳዕ ናይ ህይወት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ነይሩ እዩ። ብኣሰቃቂ ግፍዕታት ዝፍለጥ ዴናሮ ንሱ ዝቐተሎም ግዳያት ሙሉእ መቃብር ክመልእ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ። ዴናሮ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ተኸዊሉ ዳ ይፅናሕ እምበር ኣብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ክፋል ደቡባዊ ሲሲልያ ኮይኑ ግን ትእዛዛት ይህብ ምንባሩ ፖሊስ ጣልያን የመልክት። ኣብ መወዳእታ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ፓክሃራ ኣብ ዝርከብ ሓድሽ ምዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ምብፅሓ ናይ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝሃለቑ ግዳያት ሬሳታት ንስድሮኦም ይወሃብ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ኔፓል ሎምሶልስ ገሊፆም። ዋንነታ ናይ ኔፓል መንገዲ ኣየር ዝኾነት ኤቲኣር 72 ዛ ዓይነታ ነፋሪት ኣብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ንምዕራፍ ኣብ ዝቐረበትሉ ኣብ እግሪ ሂማላያስ ናብ ዝርከብ ፀድፊ ተሓምሽሻ ተሳፊሮማ ካብ ዝነበሩ 72 ሰባት እቶም 69 ተቐቲሎም እዮም። በዓል ስልጣን ሲቪል ኣቪዬሽን ኔፓል መቕድሒ ድምፂ ክፍሊ ኣብረርቲ ከም ዝምርመርን ንመቕድሒ ናይ በረራ ሓበሬታ ግን ናይቲ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ነፋሪት ምዃኑ ዝተገልፀሉ ምኽንያት ንምፍላጥ ናብ ፈረንሳ ክለኣኺሎም ኣለዉ። ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ግዳያት ኣብ ፓካራን ከባቢኡን ክፍፀም ትፅቢት ይግበር። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰሜን ቤኒን ምስ ፅንፈኛታት ተተሓሒዙ ዝተፈፀመ ተደራራቢ መጥቃዕትታት ካብቲ መንግስቲ ብዕሊ ኣፍልጦ ዝሃቦ ንላዕሊ ምዃኑ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ እዋን እቲ ሃገር ኣብ ጎንፅታት ሳሕል ሓዱሽ ግንባር ኮይና ምህላዋ ይግለጽ። ኣብ ሰሜናዊ ቤኒን ናቲ ቲንጎ ዝርከብ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሄነሪ ዊልኪንስ ነቲ መጥቃዕቲ ዝረኣዩ መሰኻኽር ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሕየክ ተቕርቦ እያ።
ምስ ኣልቃዒዳን ጉጅለ እስላምን ዝተታሕዘ ዓመፅ ካብ ደቡብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ቤኒን ይውሕዝ ኣሎ። ሓደ ካብ ሰሜናዊ ቅሸታት ቤኒን ርሕቕ ኢሉ ከም ዝነብር ዝሓበረን ንድሕንነት ክብል ሽሙ ንኸይግለጽ ዝሓተተን ሰባት ብፍርሒ ተዋሒጦም ምህላዎም ይገልጽ።
ምስ ፀጥታ ተተሓሒዙ ኣብዚ እዋን ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ዝተፈለየ እዩ። ብእንሰምዖም ነገራት ፈሪሕና ኢና ዘለና።
ዛጊድ ግብረ ሽበራውያን ናብ ከባቢኡ ኣይመፁን ነቶም ኣብቲ ዶባት ዝርከቡ እዩ ስጋቱ። ካብ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀርን ማሊን ዝውሕዛ ዘሎ ቤኒን ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ዝዘዋወር ሓፂር ተንቀሳቐሲ ምስልን ከርእዮ ዝፍትን ዘሎን ኣብዚ እዋን ብግህዶ ኣብ ተግባር ዘጓንፍ ዘሎ ሓቂ እዩ። ብተመሳሳሊ ንድሕንነቱ ክበሃል ሽሙ ካብ ምፅራሕ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ካልእ ሰብ እውን ከምዝበሎ ጉጅለ ግብረ ሽበራውያን ናብ ቁሸቶም ሰጊሮም ምስ ኣተዉ ኣብ ናይ ሓንቲ ጓለንስተይቲ ገዛ ተዓቂቦም ፀኒሖም እታ ሰበይቲ ንገዛኣ ምስ ተመልሰት ንክወፁላ ምስ ሓተተቶም ቀቲሎማ ይብል
ኣፅዋር
ተዓጢቖም ምስ ረኣየቶም ፈሪሓ ክተእዊ ጀሚራ ሱቕ ክትብል ነጊሮማ ድሓር ድማ ቀቲሎማ
መጥቃዕትታት ፅንፋውያን ካብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ገማግም ባሕሪ ምዕራብ ኣፍሪካ ናብ ዝርከባ ሃገራት ከም ቤኒን ቶጎ ጋናን ኣይቨሪኮስትን ይጋፍሕሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ቀፀልቲ መድረኻት ጎንፅታት ሳሕል ዝዓርፈሉ ከባቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ትንብሁ ካብ ገማግም ባሕሪ ምዕራብ ሃገራት ኣፍሪካ ቤኒን ንበይና ተፈልያት ትነብር ሃገር ስጋብ ትመስል ኣብ መፋርቅ 2022 ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት መልሻ ከም ዘጓንፋ ብዕጠቓት ንዝፍፀሙ ጎንፅታትን ከባቢኦምን ዝምዝግብ መስርሕ ይሕብር ገሊኦም ድማ መንግስቲ እዚ መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባል ዝገብሮ ፃዕሪ ንምህላው ርግፀኛታት ኣይኮኑን ኦርናድ ሆኡኖ በዓል ሞያ ሃገራዊ ድሕንነት እዩ
ብውልቀይ ከም ዝመስለኒ ንእሽተይ ነገር እዩ ተሰሪሑ ሰበስልጣን ቤኒን ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ብምሕላፍ ዓቐን ዝሓለፎ ትዕግስቲ ከርእዩ ምፅንሖም ገበነኛታት እዮም ምክንያቱ እዚ ኩነታት እናተበላሸወን እናሰፍሐን ክኸይድ ከም ዝኽእል ቀዲምና ክንእምት ምተገብአ እቲ ዘሕዝን ግን ንሱ ከይኮነ ተሪፉ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ
መንግስቲ ቤኒን ብዙሕ ቁጥሪ ዘለዎ ሰራዊት ፀጥትኡ ናብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ክሕሉን ኣብ ፔንጃሪ ሃገራዊ ፓርክ ናብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክሕግዝን ናብቲ ከባቢ ዘወፈረ ኮይኑ ንሳቶም እውን በቶም ፅንፋውያን መጥቃዕቲ ወሪድዎም እዩ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ወተሃደራዊ ምላሽ ፅልዋ ዘለዎ ኮይኑ ከምቲ ኣብ ቀረባ ኔዘርላንድስ ዝመሰረቱ ክሊንደል ኢንስቲትዩት ዝበሃል ጉጅለ ተመራመርቲ እተዋህበ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰሜን ቤኒን ዝወረደ መጥቃዕቲ ካብቲ መንግስቲ ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃቦ ንላዕሊ ብዙሕ ዓመፅ ዝተመልኦ ኣጋጣምታት ከም ዘጋጠመ እዩ ዝገልጽ ኣብ 2022 ሓደ ኣውሮፓዊ ጋዜጠኛ ዝርከቦም ብዙሓት ጋዜጠኛታት ቤኒን ነቲ ኣብ ሰሜን ቤኒን ዘሎ ምቅልቓላት ግብረ ሽበራውያን ንምቅላዕ ፈቲኖም ተኣሲሮም ነይሮም እቲ ኣብ ሰሜናዊ ቤኒን ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ኣብ ጎንፅን ዝኣምሰሉ መጥቃዕትታት ፅንፋውያንን ንምቅላስ መፅናዕትታት ዘካይድን ዘማኽርን ትካል ብዙሓት ነበርቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ከም ዘፍርሖም ይገልጽ ኣንሌስ በርናንድ ኣማኻሪት ስትራቴጂካዊ መረግጋኣት እያ
Many of the comments that we got in the research was everyone and anyone could be a terrorist right now. We have no idea.
ኣብቲ ዝኸድናሉ መፅናዕቲ ዝረኸብናዮ ርእቶታት ኣብዚ እዋን ዝኾነ ሰብ ኣካል ግብረ ሽበራ ክኸውን ይኽእል እዩ መን እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጡ ኣፀጋሚ እዩ ይኹን እምበር ብዛዕባ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ዘገድሰና ንምዝራብ እውን ንፈርሕ ኣለና ዝብል እዩ ስለዝኾነ ንድሕንነትና ዘየስግእ ውሕስ ከባቢ ምንዳይ ከም መበገስ መስመር እዩ ዝቁፀር እያ ዝበለት ካብ ምምሕዳር መንግስቲ ቤኒን ቃለ ምሕተት ንምክያድ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ኣማእቲ ቢልዮነራት መንግስታትን ኣመሓደርቲ ባንክታትን ሎሚ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዓመታዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ኣኸይቦኦም ጀሚሮም ኣለዉ ኦክስፋም ብወገኑ እዚ መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ድኽነት ከም ሕሱም ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ሄንሪ ሬጅዋል ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ዓለማዊ ዘይምዕሪነት ኣብ ዝነሃረሉን ድኽነት ኣብ ዝወሰኸሉን እዋን እዩ እዚ መድረኽ ኢኮኖሚ ዝካየድ ዘሎ ዝበለ ገባሪ ሰናይ ትካል ኦክስፋም ኣብ ቀረፅ ዝግበር ክፍሊት እውን ርትዓዊ ክኸውን ኣለዎ ይብል እቶም ሃብታማት ድማ በንጻሩ እንሃብቶም ይኸዱ ኣለዉ ይብል ናቢል ኣሕመድ ካብ ኦክስፋም ኣሜሪካ
ዳቮስ ኣብ ሰሙን እዚ ክትምለስ እያ ፌስቲቫል ሃብታማት ይመጽእ ኣሎ ንሕና ድማ እቶም ዝሃብቶሙ ሓደ ሚእታዊ ነቲ 3 ሚእታዊ ካብ 2020 ጀሚሩ ዝነበረ ሓድሽ ሃብቲ ከም ዝብሕትዎ ዘርኢ ዘሰንብድ መረዳእታ ነቕርብ ኣለና
እቲ ዝጥቀስ ዘሎ ሃብቲ 42 ትሪልዮን ዶላር ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ዕፅፊ ናይቲ 99 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም ዝውንኖ ምዃኑ እዩ ምንጪ ናይቲ ገንዘብ ድማ ብኸፊል ካብቲ መንግስታት ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ ሃገራት ተዓፅአን ከለዋ ብፅፅነት ናብ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ዘፍስስኦ ዝነበራ እዩ ይብል ነቢል ኣሕመድ።
እቲ ገንዘብ ኣገዳሲ እኳ እንተነበረ ዝያዳ ነቶም ነቲ ሃብቲ ንምድላብ ዝተጠቕምሉ ግን እቶም ኣዝዮም ሃብታማት እዮም። ዋጋታት ኣክስዮን ከም ዝውስኽ ብምግባር ከምኡ ውን ምዕሩይ ዝኾነ ምኽፋል ግብሪ ስለ ዘይነበረ እቶም ሃብታማት ነቲ ገንዘብ ናብ ጅቡኦም ከእትውዎ ጥዒሙሎም።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ብውሕዱ 1.7 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ዝቕባበ ገንዘብ ልዕሊ ደመዞም ኮይንዎም ዝነብሩ ኣለዉ ዝበለ ኦክስፋም። እዚ ማለት ሰባት እናደኸዩ ይኸዱ፣ እቶም ሃብታማት ቢልዮነራት ድማ እናሃብቶም ይኸዱ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ ናህሪ ዋጋ መግብን ነዳድን ዝረኣይ ዘሎ እዩ ኢሉሎም ኣስዒቡ። ኣብዝሓለፈ ዓመት 2022 ጥራሕ 96 ዓበይቲ ትካላት መግብን ኤነርጅን ኣታዊታትን ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ክንርኢ ክኢልና ኣለና ዝበለ ኦክስፋም ኣብቶም ዝሃብቶም ዓለምና 500ታዊ ናይ ቀረፅ እኳ ወሰኽ ክግብር ይፅውዕ። ኣወሃቲ መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ብወገኖም እቲ ኣኼባ ንኹሉ ክረብሕ ዝኽእል ይብሉ። ቦርገ ብረንድ ፕሬዚደንት መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም እዩ ከምዚ ይብል።
ብዙሕ ነልዕሉ ጉዳያት ኣሎ። ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ውግኣትን ግጭታትን ፍታሕ ክነናድ ኣለና። ናብ ሪሴሽን ማለት ድቀት ኢኮኖሚ ከይንምለስ ክንጥንቀቕ ኣለና። ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝሑል ዕቤት ኢና ርኢና፣ ከምቲ ኣብ 1970ታት ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ እጀታ ኣካልትን ኩሉ ዝሓቐፈን ንዓበይ ክኸይድ ዝግብኦ ኢኮኖሚን ክኾኑ ኢና ንዳልዮም።
ባንኪ ዓለም ብወገኑ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ብሰንኪ እናንሃረ ዝኸይድ ዝቕባብን ዝሕቱል ኢኮኖምን ኣንጻር ሕሱም ድኽነት ዝቃለስ ዕብየት ባይታ ዘቢጡ እዩ ዘሎ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ጸብጻብ ሄንሪ ሪጅዌል እዩ ካብ ለንደን።
ኣብ እዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣብ ቀረባ እዋን ዓበይቲ ትካላት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ከምኒ ፌስቡክ፣ ሴልፎርስ፣ ጉግል፣ ትዊተርን ኣማዞንን ብዙሓት ሰራሕተኛታትን የፋንዋ ኣለዋ። ኣብ ቀረባ እዋን ጽላት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ እቲ ዝበዝሕ ክፍሊትን ቕልጡፍ ዕብየትን ዝረኣዮ ዝነበረ ከም ምዃኑ መጠን ሕዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓጓፋት ንምዝርራብ ንመሃንዲስ ኮኸብ ጐይቶኦም ኣዘራሪብናዮ ኣለና። ኣብ ትካል ሪስክ ማናጅመንት ሶሉሽን ላዕለዋይ መሃንዲስ ዝኾነ ኮኸብ ኣብርሃም ተስፋል እዩ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዘራሪብዎሉ። ኣብ ካልፈኩም
ይመስነካ መሃንዲስ ኮኸብ ጐይጦም ካብ ካሊፎርኒያ። ኣብ ቅርባ እዋን ብዙሓት ዘን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ከም በዓል ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኣማዞን፣ ሴልስፎርስ ብዙሓት ስራሕተኛታት ይስጉ ኣለዎ ሞ እንታይ ጓንፉ ዘሎ እዚኡ ክንጅምር።
ኣራይ ይቀኒለ ኣብርሃም፣ ኣነ እውን ኣመስግነካ ዝዓደምካኒ። ከምዚ ዝበልካዮ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳርን ተሓሳስናት ሒዙ ሎ ኣብዚ ሓዱሽ ዘለና ዓመት እውን እዘን ጥቐሰን ፀናሕካ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ከም በዓል ፌስቡክ ዋላ ኣማዞን ኣብዚ ቀረባ እዋን ሴልስ ፎርስ ከምኡውን ጉግል ብርክት ዝበሉ ናይ ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ወይ ምስ ዝተሓሓ ስራሕ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ክለቃ ጀሚረን ኣለዋ። እቲ ቁፅሪ ከዓ ከም ዝስዕብ እዩ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ዝገበርኮ ሪሰርች ማለት እዩ ንበብኮ ካብ ፌስቡክ ከባቢ 13 ሚእታዊት እዚ ከዓ ከባቢ 11 ሽሕ ዝኾኑ ካብ ከባቢ 9 ሽሕ ዝኾኑ ዓለምለኻዊ ሰራሕተኛታቶም ኣማዞን 1.2 ሚእታዊት ከባቢ 18 ሽሕ ዝኾኑ ጉግል ከዓ ኣይ ብልክዕ ኣውፅዎን ግን ከባቢ 6% ዝኾኑ 10,000 ሰባት ዝኾኑ ካብ ስራሕ ክለቁ ምዃኖም ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ሴልስ ፎርስ ከምኡ 10% ከባቢ 8,000 ከምኡ ዝብል ኣለው። ኣብ ናይ ትዊተር ድማ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ኣጋጣሚ እዩ ናይ ዋንነት ምቅያር ገይሮም ኣለው። ሓደ ቢልዮነር ኢላን ማስክ ዝበሃል ምስ ገዝኦ ነቲ ትካል ዝገበሮ ናይ ሰራሕተኛታት ምቅያር እዩ። ኣብ ከዓ 750 ዝኾኑ ከባቢ 7,500 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ተለቂቖም ኣለው ኣብዚ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ። እዚ ቀንዲ ንዓይ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ብዝገበርኮ ሪሰርች ምስ ቁጠባ ናይ ዓለም ዝህልው ኩነታት ናይ ዓለምና ዝኸይድ እዩ። ብዝያዳ ነቲ ናይ ሶፍትዌር ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ንበይኑ ዘጥቃዕ ኣይኮነን። ስለዚ እሱሉ ሓደ ካልኣይ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እቲ ባንክ ፌደራል ዝገበሮ ናይ ወለድ ምውሳኽ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ምውሳኽ ነቲ ዘሎ ናይ ገንዘብ ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃር ተባሂሉ እሱ ነተን ዓበይቲ ትካላት እንታይ ዓይነት ንግዲ ወይ ከዓ ወፍሪ ክገብራ ከም ዘለዎን እቲ ወፃኢታትን ክቆፃፀራ ከም ዘለዎን መጠንቀቕታ ዝወሰዳ ኮይኑ ስማዕኒ። ስለዚ እዚ ካልእ ከዓ እቲ ቀንዲ ማለት ካብቶም ሰለስተ ምክንያታት ቀንዲ ዝበሃል ከዓ ብፍሉይ ነዘን ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ሕጂ ሰባት ብዙሕ ክለቃ ገይርዎን ዘሎ ኣብዝሓለፈ ናይ 2020 ዝነበረ ናይ ዓለምለኻዊ ለበዳ ናይ ኮቪድ-19 እቲ ካልእ ዓውደ ስራሓት ከም በዓል ኣገልግሎት ናይ ህዝቢ ምሃብ ዋላ ናይ ትራንስፖርት ናይ ምዝንጋዓት ሱት ክህሶ ከሎ ሰብ ዝያዳ ኣብ ቤት ወይ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሓት ወይ ዝገብሮ ዝነበረ ምስ ኢንተርነት ምስ ሶፍትዌር ንጥፈታት ነዘን ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ብብዝሒ ስራሕ ክቕርባን ብብዝሒ ሰባት ክቆፅራን ገይርወን ነይሩ እዩ። ብዝለዓለ መጠን ከኣሰን ዕቤተን ስእንዳወሰኸ ስለዝኸደ ኣታዊታትን ንውስኽ ስለዝነበረ ምዝ ዝበልኩ ካብቲ ኮፍ ኢሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታት ልዕሊ ዓቕመን ዓይነት ሰብ እውን ሒዘን ከም ዝፀናሓ ሕጂ ዝተረድአን ወይ ዝረኣይኦ ይመስል ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ኣቲ ዝያዳ ውከ ዓብየ ከለዋ ዝቆፀሮ ሕጂ ምስ ዘሎ ናይ ህልው ኩነታት ናይ ኢኮኖሚ ወፃኢታት ንምጉዳል ተባሂሉ እዘን ዓበይቲ ትካላት ኣቐዲመን ክንዝዝኣክል ቁፅሪ ኣውፅአን ኣለዋ ካብ ስራሕ ማለት እዩ።
ሕጂ እቶም ቀንዲ ካብ ስራሕ ዝወፅእ ዘለዉ ኢንጂነራት ድዮም ወይ ሳብ ትካል ዓውደ ዝነፅፅ ሰርእዮም
ወእቲ እተን ትካላት ብዓብዩ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ስለዝኾና ዝበዝሕ ዓቕሚ ሰብን እውን ናብ ናይ ኢንጂነራት ወይ ናይ ሪሰርች ናይ ስነ ምርምር ገለ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ዝበዝሕ። ወላ እኳ ናይ ምሕደራ ድዩ ናይ ቀረብ ገለ ዝሰርሑ ኣባላት ሃሉ እውን ዝበዝሐ ዓቕሚ ሰብን ኣብኦም እዮም ኢንጂነራትን ተማራምርትን እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ስራሕ ምልቃዕ እውን ክገብሩ ከለዉ እዞም ብብዝሒ ዝተረኸቡ ሰም እዮም ማለት እዩ። ግን ካብ ኩሉ ዓይነታት ስራሕ እዩ ሕጂተን ካምፓኒ ከም ዝበልኩካ ናይ ገንዘብ ቁጠባ መንገዲ ስለዝኾነ እዚ ነቶም ዝያዳ ዝኸፍልኦም ሰባት ካብኣቶም ክለቃ ከለዋ ዝያዳ ገንዘብ ቁጥብ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝበዝሐ ሰም እዮም ክንብል ንኽእል።
እዘን ክንጠቕሰን ፅንሕና ዓበይቲ ካምፓኒታትን ግን ብዙሓት ስታርትኣፕ ካምፓኒ ጀምር ትኸውን ኣለዋ እሰንኪ ከመይ ተፅለም ብዚ ሓደሽ ናይ ስራሕ
ከምኡ ንኩሉ እዚ ዘለናዮ ናይ ቁጠባ ኩነታት ንኩሉ ከም ፅብብ ዝበለ ዕድል ወይ ከዓ ክብድ ዝበለ ሪስክ ወሲድካ ዝጅመር ይኮይኑ ዘሎ ዋላቶም እውን ኣፈርቲ ነተን ስታርትኣፕ ጀመርቲ ዝበሃላ ትካላት ኣቐዲሞም ገንዘብ ዘወፍሩለን ንሶም እውን ብጥንቃቐ ዝገብሮ ነገር ስለዝኾነ ከምቲ ዝድለ ብብዝሒ ስታርትኣፕ ዝጅምራ የ ኣለዋን እተን ዝጅምራ ከዓ ብውሕድ ዝበለ ዓቕሚ ሰብን ብጥንቁቕ ዝኾነ ናይ ንግዲ ኣገባብን እየን ዝገብሮ ዘለዋ። ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ኢኮኖሚ ስለዝፀልዎ ሓደሽቲ ትካላት ኹና ዘለዋ ትካላት ከምዚ ብምሉእ ጥንቃቐ ኣታዊታትን ወፃኢታትን እንዳተቆፃፀራ ዝገብርኦ ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ምስ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ዝዓለም
መብዛሕትኦም እዞም ስራሕኛት ብናት ካራ ዘለኸ ማለት ሲ ካብዚ ሜርካ ዝፅውሑ ኢሎም ውፃትኛ መን እዮም ቶም ስራሕኛት ናበይ ክኸዱ ኣለዉ
እወ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ኣብዚ ናይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ብፍሉይ ማለት እዩ ዳርጋ ብብዝሒ ካብ ወፃኢ ሃገር ብፍሉይ ድማ ካብ ኤሽያውያን ሃገራት ወይ ኣብቲ ዓዶም ኮይኖም ኦንላይን ይሰርሑ ኣለዉ ወይ እውን ናብዛ ዓዲ ናይ ስራሕ ቪዛ ይገብራሎም እቶም ትካላት እሞ ብኣካል መፂኦም ናይ ስራሕ መንበር ተፈቓድ ተዋሂቦም ይሰርሑ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ምልቃዕ ሰራሕተኛታት ብፍሉይ ክንዲ ዝቁፅሪ ናይ ቪዛ ዝመፁ ወፃእተኛታት ወይ ከዓ H1B ዝበሃል ቪዛ ዝመፁ ሰራሕተኛታት ክንዲዚ እዩ ኢለን ብትክክል ኣይወፅኣን ግን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ጥራይ ሕጂ ብዘንበብኮ ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ከባቢ 2500 ዝኾኑ ናይ H1B ቪዛ ሰራሕተኛታት ዝመፁሉ ብዛዓዲ ካብ ፌስቡክ ድማ ዳርጋ 1300 ዝኾኑ ሕጅብቲ 13000ታዊት ዋላ 1.2000ታዊት ሰጊጎሞም ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ለቂቆሞም ንብሎም ዘለና ብቁርብ ብ2300 ዝቁፀሩ ተሃልፍዮም ወይ ከዓ ተረኪቦም ክኾኑ ክእሉ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ናበይ ክዱ ዝብል ሕቶም እተን ዓበይቲ ትካላት ዳኣይን ሕጂ ነዚ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ወሲደን ዝለቃ ዘለዋ እምበር እቲ ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ተሳኢኑ ማለት ኣይኮነን ንተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎ ዝጠልባ ዘለዋ ትካላት ንእሽቱ በላይ ይኹን ኣብ ዓቕመን ወይ ሰንድ ኣገልግሎኦ ሴክተር ምናልባት ናይ ሕክምና ኹን ናይ ትምህርቲ ኹን ግን ተመሳሳሊ ሞያ ዝጠልባ ትካላት እዮም ስራሕ ዝደሊ ዘለዉ ዋላ እውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ፎርቤስ ዘንበብኮ ዳርጋ 85 ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ስራሕ ናይ ከም ዝረኸቡ ሪፖርት ገይሮም ኣለዉ ካብዘን ዓበይቲ ትካላት ዝተለቀቁ 85 ካብኦም ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ናብ ካልኦት ንኣሽቱደን ማእከላይ ዓቐን ዘለዎን ትካላት ስራሕ ከም ዝረኸቡ እዩ ዝፅብፀብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ስራሕ ወፂኢካ ስራሕ ምድላይ ዝኾኑ ዘሎ
ቅድሚ ሕጂ ምስሓብ ዝገበርና ቃል ምልልስ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለዩ ናብኡ ኣብ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ስለ ዘሎስ ተስፋ ዘለዎ ኢልካ ከምኡ ሕጂ ከንታይ ምህራት ትመክር ነቶም ክመፁ ዝደልዩ ነቶም ዝጀምሩ ዘለዉ
እቲ ሞያ ወይ ከዓ እቲ ዓውዲ ንበይኑ ዝተሃሰየ ኮነን በዚ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ኩሉ ኣብ ኩሉ እንድሕርኢናዮም ዚ ዘሎ ዝቕባበ ኢንፍሌሽን ውንፍራሕ ኣብ ዝመፅእ ዓመት 2 ዓመት ተሪእካዮ ዝበዝሕ ትካላት ዝኽእል ምንቀስቃሳት ዝሕል ኢሉ ወይከዓ እቲ ዋጋታት ንሃር እውን ኣሎ ስለዚ ከምቲ ናይ ቀደም ጉያጉያ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ግን እቶም ነዚ ዓውዲ እዚ ዝፈትዎ ዋላ እውን ክመሃሩ ኢሎም ኣብ ነብሶም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ኣነ ክቕፅልዎ ኣበርቲዖም ክሰርሑ የ ዝመክር ምክንያቱ ንግዜኡ ዳ እዩ እምበር እቲ ዕድላት ብናተይ ስምዒት ይኹን ዋላ በቲ ዘሎ ፀብፀባት ንሪኦ ብሕጂ እውን ክመፅ እዩ እቲ ኢኮኖሚ ቀሲሉ ኩሉ ግዜ ከምዘ ኣጋጥሚ ትሕት ዝብል ልዕል ዝብል እዩ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሕ ንኣብነት ኣብ በዓል ጉግል ብዝያዳ ኣበርክቶ ዘለዎም ኣይነውፅኦም ኢናቶም ትሕት ዝበለ ኣበርክቶ ዘለዎም ኢና ክነውፅእ እንተውፃና እውን ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ ዝሓሸ እንድዕቅብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለዚ ቶም ስራሕ ዝደል ዘለዉ ብርትዕ ዝበለ ምድላው ክገብሩ እቶም ኣብ ስራሕ ዘለና ከዓ ዝያዳ ፀለውቲ ወይ ከዓ በርከቲ ምዃና ከነርኢ ኣለና ማለት እዩ ምዚ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ክሳይ ይጋጥም ግን ቲ ስራሕ ኣነ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ፅቡቅ ሞያ እዩ ድሌት ዘለዎ ሰብ እውን ኣብ ዝኾነ ናይ ኢንተርነት ድዩ ትምህርቲ ወሲዱ ድዩ ኣብ ቤት ትምህርትታት ከይዱ ኣብ ነብሶም ኢንቨስት ክገብሩ ዝያዳ ዝምክር ማለት እዩ
ንኩላትና ፅቡቅ ዕድል ክብረታ ብለ ኢንጂነር ክኸብ ጎይቶም
ኣነለይ ኣብርሃ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላልፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ክሕግዘና ዘምሰየ ድማ ንጉስታ ምርአ እዩ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ዝተቓንዐ ምትእኻብ ተበግሶ ንሰላም ብኤርትራውያንን ተጋሩን ዝጥምት ምስነዳእ ክህልወና እዩ ኣቐዲምና መክትታልኩም ንዕድም ዝብለኩም ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ።